Singaqaphela ukuthi abantu bayakwazi ukuba likhulu ngeqondo ukuthi babe likhulu ngempela. Kwesinye isikhathi basicunule, kwesinye isikhathi kwedlulele kakhulu. Yebo. Kodwa manje khona kunjalo. Kukangaki siphikisane nemizwa yethu sabakhombisa uthando, ibele. Ungasho sihlobo. Angikubingelele, kwamukele futhi engosini fresh. Ngingusibolo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Iningi lethu ngiyayibala nami. Siphila impilo ngesivinini esikhulu. Asinasikhathi sokuma, sinabukisana nomuntu ongawubamba umshini. Kodwa ngisho futhi, ngisho ngathiwa umuntu ogcwele ubumnene, kulolu ukuyithola ukhathazeke ngokuphila kwakho siqu, ungenandaba nokuphila kwabanye abakuzungezile. Futhi ngizothembeka la. Kukaningi empilweni yami, ngenze lokho ngcinishi. Ngivese ngaba umuntu ogqiba lokho okuyizintshisekelo zikaNkulunkulu, okumele ngabe ngikhathazeke ngokuthi konje kulesi simo esinjeni. Ngingamenzelani uNkulunkulu? Noma ngabe ukuphi nempilo njengamanje, noma ngabe izinga lezivinini ohamba ngaso sithini, kumbe ukusiphi isigaba sempilo njengamanje, nanawe ake sithi ukhosha umoya kancane, ke siyicwaninge. Eyokuqala kaPetru 4:8, kunakho konke yiba nokuthandana okunganqamukiyo, ngokuba uthando sibekela inqwaba yezono. Okusemqoka nakho konke lokhu okwenzayo, bani nokuthandana okungaqhubekiyo. Ngisho nakubantu kanye abakulemazayo nabakuzondayo, ngoba lolu thando lusibekela izono eziningi. Lolu thando luyoletha ukuphiliswa nethemba, ukubekezela nenokuthula. Umbhali Mumbe uphinde abe sikhulumi emi ugoqa akubeke kafusha ngale ndlela. Uma ukuthanda umuntu ophambi kwakho, kubukeka kukuncane ngokweminista ephambi kwakho. Uma kunjalo, kuchaza ukuthi sewukhohlwe ukuba simple ngokulula kwevalo. Kulula kusobala kanjalo. Kunakho konke iba nokuthandana okunganqamukiyo, ngokuba uthando sibekela inqwaba yezono. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Uyithole devotional fresh nsuku zonke, sithumele iWhatsapp kunombolo yethu ethi 067 706 0077.